Gepli yer Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdäniň 30-da güni. Şuňky programmamyzda onur türkmen migranty Moskwanyň deportasion merkezinde taklanýar. Türkmenistanlılar Rusya'da urup yenjilen azerlere duygudoşluk bildiriyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlapilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Otuzuncu iyunna geçilen gece Rusya Ukrayna 107 dronu bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın harbi hova güçleri mälim etti. Pilota denjamlaryň 74-si ýok edildi. Harkiv oblastynyň Pisochino obasynda dron hüjüminde 8 adam yaralandy. Olaryň arasynda bir çağa hem bar. Dergaçi şäherinde hukuky kärhana degişli bir ammarda we owu huzuly kärhanasynyň binasynda ýangyn ýüze çykdy. Dnepropetrovsk oblastynyň çağında gijanyň dowamında 4 dron ýok edildi. Ölen ýa-da yaraly ýok diýip oblast häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 tanytynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa garşy sanksiýalar barady täze kanun taslamanyň ilerledilmegini goldady. Bu barada taslamanyň awtory Republikan senator Lindsey Graham ABC telekanalyna beren interwýusynda mälim etdi. Onun sözlerine göre bu taslama Trump'a Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna bilen gepleşiklere mecbur etmek için terişte veriyar. Graham taslamanın işleyiş mekanizmi varadaki mağlumat verdi. Yani eğer bir yurt Rusya'dan harit satın alıp Ukrayna kömek etmeyen olsa, ol yurdun Amerika ajan eksportına 500 götürümlük gümrük pasları salınar. Senator şeýle ýurtlaryň hatarynda Russiýadan energiýa terişdelerini satyn alýan we şeýdip Moskwanyň harby pudugyny goldaýan Hindistany we Hitaýa agzady. Gremiň sözlerine görä bu başlangyjy eýýäm 100 senatoryň 84-si goldady. Kanun taslamasyna tomuzga hareketmeden soňky döwürde, ýagny 7-nji iýuldan başlap garamak meýilleşdirilýär. Mundan ozal Trump Russiýa garşy sanksiýalar barada gapma garşy pikirleri beýan edipdi. Kä wagt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käti bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgil bermek islemeýändigini bellepdi. Azerbaýjanyň medeniýet ministrligi ýurduň çäklerinde Russiýanyň döwlet we hukuky edarlary tarapyndan meýilleşdirilen medeniýet çäherleriň ählisiniň ýatyrylandygyny mälim etdi. Ministerliň maglumatyna görä bu karar Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan etatynda azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp tölöglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27-nji iýunda Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde asly Azerbaýjanly 50-den gowrak adamyň taklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. Eýran uranı baýlaşdyrmak boýunça önümçiligini täzeden dikeltmek üçin tehniki mümkinçiliklerini saklaýar we bu işi bir näçe aýyň dowamında täzeden ýola goýup biler. Bu barada atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossi CBS telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Onuň sözlerine görä Israil bilen Amerikanyň Eýranyň ýadro detallaryny uran zarbalary möhüm ziýan ýetiripdir. Emma bu kesitleýiji bolmandyr. Mundan ozal Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israil we Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan zarbalardan soň Eýranyň ýadro detallarynyň doly ýok edilendigini aýdypdy. CNN we The New York Times neşerleriniň çeşmeleri bu hüjümleriň Eýranyň ýadro programmasyny diňe wagtyň taklandygyny habar berdi. Financial Times neşerinin maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmeýändi.